Слава на Бога мога да кажа, че има и служители в църквата, които могат да служим на Господа. Кой с хваление, кой с разнасене на микрофона, кой с молитва, кой с озвучение, кой да пуска на мултимедията стиховете, въпреки че е по-добре да си носим Библията. Но няма значение. Господ е тук на това място и се надявам, че тази вечер сме се събрали, за да чуем това, което Господ има от нас. Не защото аз съм тук или Кайо трябваше да води и хвалението и първата част на службата. Не за само да се видим колко сме красиви, но наистина Господ да говори в нашите сърца. Тази вечер бих искал да си поговорим и да... За една тема, търпеливи ли сме? Имаме ли търпение в нашия живот? И моля ви, задайте си този личен въпрос. Аз търпелив ли съм? Аз търпелива ли съм? Има един случай при мъжете, когато не са търпеливи изобщо. И това е, когато малко сме гладни. Но аз искам да говорим за едно друго търпение. И колко от нас можем да се похвалим, че имаме Божието търпение в нашия живот? Колко тук присъстващите могат да кажат, че аз съм толкова израснал и мога да се похваля с това, че в много ситуации съм търпелив и чакам Господа, и с търпение ожидам това, което Той е подготвил за нас. За мен лично и за вас. Аз лично мога да се похваля, че не съм от много търпеливите. Понякога изобщо. Доста често така избухвам, ядосвам се за някои неща и моята съпруга може да го потвърди. Явно имам върху какво да работя в живота си. Но познавам и много други хора, които... са търпеливи и се възхищавам на това търпение, което имат. Имах един преподавател в Библейския институт и той доста така беше търпелив към всички нас. И той беше по-гръцки, новогръцки. По-старогръцки, извинете. И винаги така се отнасяше с голямо търпение към нас, за това, че примерно сме успели да разберем нещата, които той ни говори на старогръцки. И пак обясняваше, докато най-накрая поне малко схванахме от този старогръцки. Много пъти в живота ни има моменти и време, в което трябва да чакаме. И да продължим с търпение. Търпение, докато нещата не се подобрят в нашия живот, или Господ не се намеси и не ни даде отговор. Има един стих, който казва в Псалом 27:14. Чакай Господа, дързай и нека се укрепи сърцето ти. Да, чакай Господа. Изглежда ние хората много не обичаме да чакаме. В четвъртък ми се наложи едно служебно пътуване и пътувах по магистралата по едно време. Едно огромно задръстване в двете платна. И пред мен се изви една огромна опашка от тирове, коли. Ти заставаш зад тази опашка и не можеш да мръднеш на никъде. Доста дълго време чаках на едно място. Малко мръднах, после пак чаках. Но имаше и шофьори, които бързаха и се опитваха да минат, да намерят начин да изпреварят. И на много ситуации, на много места се създаде такава ситуация за създаване на пътно-транспортно происшествие. И ние като хора по някой път много бързаме. Не ни се чака. Не ни се чака отговора, който Бог има за нас. Казваме, защо да чакам Господи? Защо Господ не действа сега? Защо аз да не поема нещата в моите сърце? Можем да се зададем още много въпроси, свързани с чакането. Понякога то буквално ни изнервя. Сякаш нищо не се случва в нашия живот. Стоим на едно място. Ние се чувстваме в застой. Молим се, пак нищо не се случва. Четем Библията, молим се, пак нищо не се случва. Тогава идва и моментът, когато идва изкушението да вземем всичко в своите си ръце. След като досега Бог нищо не е направил, си казваме, ние сме на ход. Време е да хванем кормилото на живота си и да действаме. И можем да го направим, но на 100% съм сигурен, че ще сгрешим и ще се блъснем. Интересно е, че със сигурност ние познаваме хора, които са направили точно това и са объркали тотално живота си. Но ето, че въпреки всичко стоим пред същата дилема. Какво да направим, след като не ни се чака? Или отговорът от небето е чакай, или сега не му е времето. Ако можеше нещата да се получат без да се налага да чакаме, сега и веднага, на минутата, сещаме се за молитвите, на които Бог ни е отговорил веднага и се чудим, защо сега те не работят. Започваме да търсим някъде причината дълбоко вътре в нас. Започваме да търсим проблема вътре в себе си. Бог просто иска да чакаме. Толкова ни е трудно понякога да променим тази истина. Господ ни е дал своите обещания и сега какво се случва? Защо трябва и иска това от мен? В какво съм виновен? Защо трябва да чакам? Това са много въпроси, които започваме да задаваме вътре в себе си. Не е нужно човек да бъде виновен. Може би Господ иска да ни научи на нещо. Ако думата чакане е трудна за приемане за нас, то може би следващата дума ни засяда в гърлото, когато я изричаме. В Евреи 10.36 се казва: защото ви е нужно търпение, да като извършите Божията воля, да получите обещаното. Търпение. Понякога го считаме за нещо лошо. Враг на всичко, което може да ни се случи и да преживеем сега. В този динамичен свят изглежда търпението е спирачката на прогреса. Ние си мислим, че когато чакаме, когато търпим, си пропиляваме времето. Но дали Бог мисли така по този въпрос? Защо да чакам Господа? Защото чакането ще ни научи на търпение. Но кой иска да се учи на търпение в това забързано ежедневие? Чакането и търпението могат да ни научат на доверие към Бога. Понякога минават години и ние не знаем защо този проблем не се разрешава. Аз съм чувал доста свидетелства, които брати и сестри са казвали: предложих този проблем или онзи проблем, имах ели какъв си проблем в семейството, но Господ не го разреши за една седмица, не го разреши веднага, разреши го след 3-4 години. Бог има план за всеки един човек. Един такъв пример за нас е слепероденият човек от Евангелието на Йоан 9 глава. Повече от 30 години той е бил сляп. В един момент Христос отива при него, прави кал от своята плюнка и пръсти на земята, намазва очите му и го праща да се умие в капалнята Силоам. Търпението, което е имал този човек, го е научил на доверие в Бога, а доверието на послушание. Затова и той е бил изцелен, защото се е доверил. Какво означава да си сляп повече от 30 години? Ние не можем да разберем. Как този човек е живеел? Как се живее без да виждаш нищо? Слепороденият сигурно си е задавал много въпроси. Защо аз? Защо на мен това се случи? Защо да нося това голямо бреме в живота си? Това голямо страдание? Дали е вярвал, че един ден ще бъде изцелен или изликуван, ние не знаем. Но факт е, че в този момент, в онзи момент е послушал Христос и му се е доверил и е прогледнал. Може би той също е знаел думите «Чакай Господа, уповай на Господа». И след толкова много години разбираме, че чудото се е случило. Когато ние чуем думите години, не се иска направо да се отчаем. Никой не иска да чака години наред. Ние желаем всичко да се случва тук и сега, веднага. В това забързано ежедневие можем да пратим пари през телефона си, можем да си платим сметките, можем да направим толкова много неща, да изпратим имейл, да говорим с някой, да се разрешат проблеми и то в рамките на 2-3 минути. Обаче, какво ни се казва тук? 30 години този слепороден човек е чакал Господа. Този пример, който разказа пастир Илчо Евтимов от Бургас за тази жена от Несебър, с години ми направи много голямо впечатление. Тази жена с години е чакал някой от нейното семейство да повярва и се е молила, въпреки че е по време на комунизма, въпреки че не е било разрешено, но е видяла отговор на този проблем. Може да не го е видяла, когато е била жива, но след години е видяла отговора. Тези молитви не са били напразни. Има много библейски примери за търпението и доверието на Бога. И единият е Авраам. Чака своето обещано потомство толкова много години. Друг пример за търпение е Йов. С търпение чакаше Бога на неговото спасение. Яков 5:11. Ето, облажаваме ония, които са останали твърди. Чули сте за търпението на Йов и видели сте сетнината, въздадена нему от Господа, че Господ е много жалостив и милостив. Или Симеон, който дочака да види младенеца, спасителят на света. Лука 2:25-31. И ето имаше в Йерусалим един човек на име Симеон. И този човек беше праведен и благочестив. И чакаше утехата на Израил. И Святия Дух беше в него. Не му бе открито от Святия Дух, че няма да види смърт, докле не види Христа Господен. И по внушение на Духа, той дойде в храма и когато родителите внесоха детенцето Исус, за да сторят за него по обичая на закона, той го взе на ръцете си и благослови Бога, като каза: «Сега, Владико, отпущаш слугата си с мир според думата си, защото видях очите на спасението, което се приготвил пред всички люди». Друг пример за търпение е Моисей. 40 години еврейският народ мрънкаше из пустинята, роптаеше. Въпреки, че бяха свободни и не бяха в робство и камшиците не свистяха над телата им, те не преставаха да се оплакват. Колко пъти и ние сме като тях, колко пъти и ние, на нас ни е трудно да се подчиним на това, което Бог иска да направим и мрънкаме. А то е понякога просто да почакаме. Това, което, за да видим това, което Господ има за нас. Чакането на Божият отговор, действието ни приближава до Бога. Едно е да живееш живота си както искаш и да допускаш компромис след компромис, да се сещаш за Бога само в неделя сутрин, преди служба и за 2 часа по време на служба, а през другото време да живееш живота си както на тебе ти харесва и както приятелите ти от света ти налагат да живееш. И в същото това време Не можеш да очакваш от Бог да се намеси в живота ти. Ние трябва да бъдем близо до Бога, да уповаваме на Бога. Бог каза на Аврам, върви след мене и бъди непорочен. Цар Давид уповаваше на Бога, разговаряше, прибъдваше в него, пророк Илия също, Даниил в рова на лъвовете също уповава на Бога. Мислите ли, че му е било лесно, въпреки че знаеше заповедта на царя, че го грози смъртна опасност, ако се моли на своя Бог? Но той три пъти на ден отваряше прозореца широко и се молеше на Бога. Ако бяхме ние, сигурно щяхме да се скрием долу в мазето, да затворим всички прозорци и никой да не ни чуе. И Даниил 6 глава, 16 стих надолу се казва: Тогава царят заповяда и доведеха Даниил и го хвърлиха в рова на лъвовете. А царят каза на Даниил: Твоят Бог, комуто ти служиш непрестанно, той ще те избави. После като донесоха камъкът и го поставиха на устието на рова, царят го запечата със своя си печат и с печата на големците си, за да не се измени разпределеното за Даниил. Тогава царят отиде в палата си и прекара нощта в пост, нито остави да донесат пред него музикални инструменти и сънят бягаше от него. А на сутринта царят стана рано, много рано и побърза да отиде при рова на лъвовете. И като се приближи при рова, извика с жален глас на Даниил: Данииле, служителю на живия Бог, твоят Бог, комуто ти служиш непрестанно, можа ли да те избави от лъвовете? Тогава Даниил отказа на царя: Царю, да си жив довека. Моят Бог прати ангелите си, затвори устата на лъвовете и не ме повредиха, защото се намерих невинен пред него. Още пред тебе, царю, не съм сторил никакво прегрешение. Тогава царят се зарадва много и заповяда да изварят Даниил от рова. И когато Даниил бе изварен от рова, никаква повреда не се намери по него, защото бе уповал на своя Бог. Амин. Точно поради тази причина Даниил остана верен. Точно поради това, че той не се усъмни, но се довери на Бога, упова на Бога с цялото си сърце, беше избавен от устата на лъвовете. Мога да ви споделя, че търпението и упованието на Бога не се развива за един миг в нас. Божията сила и доброта са важни за нашето култивиране. В Колосяни 1:11 ни се казва, че ние сме подкрепени от Него, за да издържим и дълготърпим всичко с радост. Яков 1:3-4 ни насърчава да знаем, че изпитанията са неговият начин да усъвършенстваме нашето търпение. То се развива и се засилва още повече, когато уповаваме на Божията съвършенна воля и определяне на точно това време за нас. Божията съвършенна воля ни казва: облегни се на Господа и с търпение чакай дори пред лицето на зли хора, които успяват в пътя си, като извършват подлости. Псалом 37:7. Нашето търпение ще бъде възнаградено. А в Еремия, в плача на Еремия 3:25 се казва: Благ е Господ към онези, които го чакат, към душата, която го търси. Тук е ключът, който много хора не могат да намерят и не могат да разберат. Търсенето на Бога е нашият начин на живот. Ако ти и аз живеем с Бога, тогава всичките тези горе споменатите стихове ще са реалност в нашия живот. Ако имаме благочестив живот, ако живеем праведен живот, тогава ще имаме Неговото благоволение. в живота си. Не можем да очакваме Бог да бъде благ с нас, да показва милостите си към нас, ако живеем неправедно пред Бога. Виждаме в Библията много примери за хора, чието търпение е характеризирало техният живот с Бога. Един от така много добре олицетворените пасажи в Библията за търпението се намира в Псалом 40, 1 и 3 стих. И псалмопевецът каза: чаках с търпение Господа, и Той се преклони към мен и послуша вика ми, и изведе ме из гибелната яма, из тинята на кълта, и постави на скала нозете ми, утвърди стъпките ми, тури още в устата ми нова песен, хваление пред нашия Бог. Мнозина ще видят и ще се обоят и ще уповават на Господа. Търпеливо чаках Господа. Какво ни се казва в този стих? Търпеливо чаках. И той склони към мен. Идеята на Давид, който чака Господа, е често срещана и особено в последните няколко псалма. Псалом 25.5, 25.21, 27.14, 37.7, 37.9. А в предишния псалом, 39.7 стих, Давид чакаше Господа и чакаше незабавният отговор от него. И тук в 40-ти псалом не се казва: той се преклони или наклони се към мен и чу викът ми. Чаках търпеливо Господа. Очакване. Чаках. Което на еврейски се отбелязва, че чакаш усърдно и искрено, търпеливо и упорито, докато Бог благоволи да ти помогне. Буквално казано, това звучи като чакайки чаках. Това е начин да се усили и подчертае действието. Но как чакаме? Търпеливо и в същото време интензивно. Това означава, чаках дълго, много дълго време. Но това не е само едно пасивно очакване. То е активно с купнеж. То е чакане с викане. Чакане с молитва. Защото стихът продължава и казва: чаках с търпение Господа и Той се проклони към мене и послуша викът ми. Какъв е бил този вик? Вярвам, че отговор на този въпрос не се дава в стих 13 и в последния стих. Викът може би е бил: благоволи Господи да ме избавиш, или Господи побързай, за да ми помогнеш. Боже мой, да не ме усъбравиш. Това търпеливо чакане е сходно с начина, по който Библията използва думата за надежда. Ние използваме думата надежда, влагайки в нея много различни значения. Но в Библията надеждата не е нещо несигурно, както и за нас, християните. В Библията надеждата е напълно уверена. Да се надяваш означава да очакваш нещо сигурно. Ти чакаш с търпение, когато си сигурен, че това, което чакаш, ще дойде. Това е вярата ни. Тя е убеждение за нещо, което не се вижда, но ти с търпение го очакваш. Ние чакаме и това, което е за нас изпълнението на надеждата, която Господ е дал за нас. Темата за чакането е изложена в Псалом 37 и е имала своето болезнено приложение в Псалом 38 и 39. Но сега е нейният триумфален резултат. Той се склони към мен и чу вика ми. Думата наклонен или той се склони към мен има смисъл на Бога, има смисълът на Бог, който се наведи към слугата си Давид в неговата скръб. примахвайки всяка дистанция между него и неговият слуга. Когато Давид разбра, че Бог чу неговият вик, когато разбра, че той ще бъде благословен, когато разбра, че ще има благоприятен отговор към него и че това търпение, което имаше той, това чакане, доведе до усещането на псалмопевецът, че Бог Йова се е навел над него и е чул викът му и ще донесе отговор на неговата молба. Както когато ние сме в нужда и търсим нечие внимание върху нас, когато имаме нужда от помощ, когато търсим някой, който да ни помогне, който да ни обърне внимание, търсим някой, за да склони към нас. Търсим някой, който да ни подаде ръка. А колко повече, когато знаем, че Бог се обръща специално към нас и ни обръща специално внимание. И този Бог, който създаде всичко около нас, е загрижен точно за нас. Това не е ли едно невероятно чувство? Това не е ли едно прекрасно време, когато имаме с Бога? Време на радост, време на благословение. Псалма продължава. Той също така ме извади от ужасната яма и постави краката ми на скала. Това бяха допълнителните ползи на Давид, докато чакаше търпеливо Господа. Бог го избави от сегашната му криза и го постави на много по-добро и сигурно място. Утвърди стъпките му. Молитвата на Давид за освобождение беше отговорена. Ако ние се доверим на Бога и имаме необходимото търпение, то тогава Бог ще покаже милост в нашия проблем. Ще покаже избавление към нас. Ще даде изходен път. Дори се казва, че ще направи път там, където няма път. В трети стих на Псалома се казва: Той постави нова песен в устата ми. Хваление на нашия Бог. Това е още една полза за Давид в очакване на Господа. Неговото освобождение доведе до спонтанна хвала или нова песен в него, която дойде от самият Творец. Бог ще вдъхнови нови песни и думи на хваление вътре в нас. Както пеем в една песен: Моята скръб в радост преобърна. Благодарен сме на Бог, че ни дава способността да го хвалим, когато сме в беда, когато чакаме Господа, когато се намираме в нашата пустиня, когато се намираме в нашия тров, в който сме хвърлени и чакаме да бъдем измъкнати от кълта и от този роб. Възможно е този псалом, възможно е този псалм да е новата песен, която Господ ще даде за нас, която е вложил вътре в нас. Страдащият Божий служител не се казва в този псалом. Винаги става Божият пеещ слуга. Тъй като тайната винаги е в това да чакаш Бога, да вършиш Божията воля в и чрез страдания, резултатът винаги е освобождение. Псалома продължава и ни казва: мнозина ще го видят и ще се оплашат и ще се доверят на Бога. Това е още една полза от търпението, което Давид имаше. Когато си търпелив, когато чакаш Господа, всеки един ще разбере това. Когато Господ ти помогне, Бог ти е избавил и когато се е погрижил за теб. Доверяването на Господа и упованието на Господа към Него е доказателство за същността на спасението. Този, който е истински вярващ, очевидно е изкупен от господството на греха. И в четвърти стих ни се казва, продължава псалома: Блажен онзи човек, който е направил Господа своята надежда и не се обръща към горделивите, нито към онези, които се отклоняват в лъжи. Господи Боже мой, много са чудесата, които си извършил, и Твоите мисли за нас не могат да се изразят пред Теб. Ако бих поискал да ги разкажа и за тях да говоря, те са твърде много, за да бъдат изброени. Благословен е онзи човек, който прави Господа свое доверие или надежда. Това е естествена и подходяща мисъл и проистича от това, което Давид току-що беше преживял. Той знаеше от опит, че доверието към Бога, както е показано чрез търпеливо чакане на Господа, носи благословение в неговия живот. Има една мисъл на един голям богослов, Чарлз Спърджън, което казва: човек може да бъде като Лазар, беден като Лазар, мразен като Мардухей, болен като Езекия, самотен като Илия, но докато ръката му на вяра се държи върху Бог и с търпение се довери на Него, нито едно от външните му страдания не може да попречи да бъде благословен. Но и най-богатият, и най-проспериращият, и най-известният, който няма доверие към Бога и не се е доверил на Него, е прокълнат. Давид свързва доверието в Бога с моралното поведение. В този случай, с способността да разпознаваш и преценяваш характера на другите и да действаш по подходящ начин спрямо тях, е много важно. Може би кризата на Давид идва от това, че отказва да уважава горделивите или онези, които се обръщат в лъжа, или по-точно тези, които лъжат. Може би Давид е претърпял разочарование или е бил подведен или излъган. Но Давид продължава да възхвалява Бога. Господи Боже мой, чудесни са Твоите дела и Твоите мисли към нас не могат да бъдат изброени. Давид хвалеше Бога като извършител на много чудесни дела в живота му. Неговите мисли към неговия народ. Давид знаеше, че Бог мисли за него. И тези мисли за тях са добро. Тези мисли за тях са благословение, за мир и за надежда. Чакането на Господа е много по-лесно, когато ние сме близо до Него. Човекът, който живее, човек, който не живее според Словото му, бързо се отчаива. Той е нетърпелив, непостоянен, своеволен. Когато някой действа според своите си желания и прави грешки в живота си и взима кормилото на живота си в своите ръце, се случва това, че много бързо се разсърди, започва да бъде сърдит на Бога. Хората се сърдят, когато Господ не действа в тяхния живот. Когато Господ не работи в тяхния живот. Ако човек търси причина, винаги може да се разсърди на Бога. Винаги може да спре да хори на църква. Винаги може да се разсърди на брата и на сестрата си. Но това показва доколко той познава всъщност Бог. Всъщност Господ не е спрял да действа в нашия живот. Затова понякога, докато си мислим, че нищо не се случва в живота ни, Той работи вътре в нас. В 1 Коринтияни 10:13 се казва: никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек. Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата. Но заедно с изпитанието ще даде изходен път, така щото да можете да го издържите. Бог знае колко е нашата сила. Знае колко можем да издържим. Но понякога се опитваме както Сара се опита да помогне на Бога, да даде на Авраам своята слугиня Агар. И така се роди Исмаил. И знаем последствията от това рождение. Често не оставаме Бог да ни покаже своята вярност и бързаме да действаме. Тогава мога да ви кажа, че виновни сме ние, защото не сме се доверили на Бога. Пределно ясно ни е, че Бог ни обича, но много пъти не можем да разберем защо, въпреки тази любов, Той иска да чакаме с търпение. Може би средата около нас, в която живеем, филмите и книгите, които четем, са изкривили нашето разбиране, нашата представа за истинската любов. Според тях всичко трябва да става веднага. Любовта трябва да се показва веднага, да дава резултат. Понякога обаче всичко си идва на мястото с времето си. Когато малко пораснем, малко повече озреем, когато малко повече разберем за Бога и започнем да ценим нещата, които Господ ни е дал, тогава разбираме колко Господ ни обича. И тогава, когато Господ ни повери нещо, ние ще го пазим и ще го ценим. Ще се радваме и ще му благодарим. Колко много неща разбираме от това, че да чакаш Господа и Неговото време в живота си е добре за нас. Това ни учи на търпение, доверие, послушание, приближаване към Бога, благодарение, хваление. Изглежда, че чакането е един от инструментите, които променят нашият характер. Може би често се молим пред Господа: Боже, промени ни. Промени ни, но забравяме, че промяната не е лесна. Тя е възможно единствено по Неговият начин и носи благословение. Но за това благословение понякога трябва да платим цена. Бог иска от нас да извършим волята му в живота си. Бог иска от нас да му се доверим. Бог иска от нас да бъдем Негови слуги. Бъдете благословени. Нека приведем главите да се молим. Господи, благодарим Ти, Татко, за това, че Ти си толкова добър към нас. И въпреки, че по някой път в живота ни минават години, в които Ти си казал: чакай ме, изгради търпение вътре в себе си. Благодарим Ти, Господи, че винаги, когато проявим това търпение, винаги, когато чакаме Господа с търпение, тогава ние наистина виждаме Твоят резултат в живота си. Тогава ние можем да кажем, че Господ ни помогна, Господ ни избави от кълта, Господ протегна ръката си към нас. И наистина тогава да отдадем славата на Бога. Не на някой човек, не на някой, който ни е помогнал, но на Господа, защото само Ти заслужаваш хвала. Господи, благодарим Ти, че Ти протягаш своята десница и ни избавяш, Господи, и даваш, Господи, онова, от което се нуждаем. Отговаряш на нуждите ни, Господи, и във всяко време, дали трябва да почакаме, дали години ще минат, ние отново ще кажем: благодарим Ти, Господи, за всичко. Оставаме се в Твоето присъствие.